آج ویو 360 میں اسرائیل کی غزہ میں زمینی کارروائی جاری، علاقائی طاقتیں بے چینی کا شکار، حماس اسرائیل جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خدشات کیوں بڑھ رہے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کو 24 دن ہو چکے اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل 24 دن سے غزہ پر فضائی بمباری جاری ہے، جبکہ اسرائیل کا غزہ کے اندر جمعے کے روز نسبتاً خاموشی سے شروع کیا گیا بڑے پیمانے کا گراؤنڈ آپریشن بھی جاری ہے۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8,000 افراد ہلاک ہو چکے۔ اقوام متحدہ دنیا کو غزہ میں ایک انسانی بحران کے لیے خبردار کر رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے پیر کے روز ایک تقریر میں جنگ بندی کے کسی امکان کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز ہی سے مختلف عالمی رہنما اور ماہرین اس جنگ کے خطے میں پھیلنے کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی ایران کے صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ غزہ پر اسرائیل کی بمباری سب کو اس تنازع میں شامل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ امریکی حکام، دوسری طاقتیں اور عسکری گروپس کو تنازع سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی کر رہی ہے۔ لیکن لڑائی پھیلنے کا خدشہ آخر کس قدر حقیقی ہے اور کتنا بڑا ہے؟ کون سی طاقتیں اور گروہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے کس کے پاس کتنا لیوریج ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مسلسل اسرائیلی بمباری اور پانی اور خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کی قلت کی وجہ سے غزہ کے تقریباً 20 لاکھ رہائشیوں کو ایک تباہ کن بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں غزہ میں انسانی امداد پہنچنے کی رفتار تیز ہوگی۔
ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہ کچن بن چکا ہے، سونے کا کمرہ بھی، بچوں کی کھیلنے کی جگہ، ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی جگہ اور بچوں کا ٹوائلٹ بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں لائن بنا رہے ہیں، یہ ہر چیز کا کمرہ ہے اور کبھی صاف نہیں رہتا۔
عشاء کی نماز کے 10 منٹ بعد بمباری شروع ہوئی۔ میری والدہ، بہنیں، آنٹی اور ان کی بیٹیاں اور چھوٹے بچے جو 4 اور 7 سال کے تھے ہلاک ہو گئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟
اس وقت غزہ اور اسرائیل میں کیا صورتحال ہے؟ صحافی ہندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے، جہاں کچھ ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرف سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندر، کیوں تنقید ہو رہی ہے نیتن یاہو پر؟
دیکھیں، نیتن یاہو پر تنقید کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیلی عوام جو ہے وہ بالکل 2 خیمے میں بٹ گیا ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ نیتن یاہو کی پالیسیز رہی ہیں۔ نیتن یاہو نے جس طرح کے سیاسی یہاں پر جو انیشیٹیوز نیے، اس کی وجہ سے اسرائیلی عوام جو ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ان کا جوڈیشیل اوور آل کو لے کر کے جو انیشیٹیو تھا، وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ اپنے نجی انٹرسٹ کے لیے انہوں نے وہ شروع کیا اور اس کا جو ہے نقصان پورے عوام کو جو ہے اٹھانا پڑا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر جو یہ مانتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے یہاں پر جو 2 خیمے میں آبادی بڑھ گئی، اور کئی بہت سارے جو بڑی تعداد میں یہاں پر اسرائیلی جو ریزروسٹ ہیں، جو فوجی ہیں، انہوں نے بوائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ فوج میں سرو نہیں کریں گے۔ اس کا بھی خامیاجہ جو ہے وہ آج اسرائیل کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ میں ابھی یہاں پر ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے ہی یہاں دفتر میں آیا ہوا تھا، اس کے سامنے ہی کھڑا ہوں۔ یہ بلڈنگ جو پیچھے ہے، یہ موبائل آئی کمپنی کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو ابھی یہاں پر وزیر اعظم بنے رہے تو ملک کو بہت بڑی قیمت اور چکانی پڑے گی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ استعفیٰ دیں۔ تو ان کے استعفے کو لے کر کے یہاں پر مطالبات کافی تیز ہو رہے ہیں، اور اب اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بھی بہت سارے جو ایگزیکیوٹیوز ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔
سی پی جے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ 31 صحافی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں اب تک، اسرائیلی حکام کی طرف سے کوئی ری ایکشن لینے کی کوشش کی کسی نے اس پہ؟
جی اسرائیلی حکام کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل ابھی تک تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے, لیکن یہاں پر بہت ساری اسرائیلی پی آر ایجنسیاں ہیں وہ یہاں پر مسلسل جو ہے اس کو لے کر کے بات چیت کر رہی ہیں. انہوں نے کئی سارے یہاں پر جو ہیں کئی ساری میٹنگز بھی کی ہیں اور ان کے اجلاس میں کافی بڑی تعداد میں صحافی جو ہیں وہ حصہ بھی انہوں نے لیا ہے. یہاں پر صحافیوں کو کئی سارے زوم لنکس بھی بھیجے گئے ہیں کہ وہ اس میں حصہ لیں, جس سے کہ وہ کھل کر کے جو ہے اپنی پریشانیوں کو لوگوں سے شیئر کر سکیں اور بتا سکیں کہ انہیں اس جنگ کو کور کرنے میں کیسے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ان 31 لوگوں میں 26 لوگ جو ہیں وہ غزہ میں جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیل میں تقریباً چار صحافیوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. تو اس کو لے کر کے کافی خدشات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. جو صحافی یہاں پر ہیں جن سے بھی میری بات ہو رہی ہے وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ دونوں فریق کو لینے پڑیں گے جس سے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کر سکیں.
تو غزہ میں کیا سچویشن ہے اس وقت ہریندر؟ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بڑی خاموشی سے زمینی آپریشن کا آغاز کیا گیا, کیا رائے پائی جاتی ہے اس حوالے سے؟
جی خاموشی سے ضرور چیزیں شروع ہوئی, لیکن ابھی جو ماحول ہے وہ بالکل الگ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اسرائیل کے ایک دفاعی ترجمان سے بات ہوئی اور انہوں نے کھل کر کے کہا کہ وہاں پہ زمینی کاروائی جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور انہوں نے کھل کر کے یہ بات کہی کہ وہاں پہ شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں دونوں فریق کے درمیان, اور اسرائیل جو ہے فضائی حملوں کے ذریعے اسرائیل نے غزہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے, اور دراصل اسرائیل فضائی حملوں کی مدد سے جو ہے وہ اپنی زمینی کاروائی کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا ہے. وہاں پر کس طرح کا نقصان ہوا ہے, کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اس کو لے کر کے کوئی انہوں نے جانکاری نہیں دی, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بالکل ان کے شبد جو ہیں, اگر ان کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا وہ کہا کہ فیروشس بیٹل, یہ مطلب اگر اس انہوں نے یہ انگریزی میں الفاظ کا استعمال کیا جی. باقی ہماری بات چیت جو ہے وہ ہیبرو میں ان سے ہو رہی تھی. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ابھی امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ دھیرے دھیرے ہی چیزیں چلیں گی, خطے میں یہ کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے نہ شروع ہو, اس کو روکنے کی کوشش ہوگی, ایسی کئی سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, لیکن فی الحال جو ماحول نظر آ رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ماحول اور بگڑتا نظر آ رہا ہے اور جو جھڑپیں ہیں اور شدید ہوتی جا رہی ہیں.
کوئکلی اگر ہریندر لاسٹ پہ آپ یہ بتا سکیں کہ اس گراؤنڈ آپریشن کے بعد غزہ میں حالات جو ہیں وہ کیا آپ کے پاس کیا رپورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں جس میں ان کے گوڈاؤنز جو ہیں ان میں سے بھی لوگوں نے کھانا جو ہے اٹھایا ہے اور بریکنگ پوائنٹ کہہ رہا ہے اقوام متحدہ ان لوگوں کے لیے اس کو.
جی بالکل, اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے UNRWA جو کہ وہاں پر پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرتی ہے, اس نے کہا ہے کہ وہاں پر ہر روز کم سے کم 100 ٹرک جو ہے امدادی سامان کی وہاں ضرورت ہے, جس میں کہ خوراک پانی اور دوائیاں جو ہیں لوگوں کو مل پائے. لیکن آج اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 80 ٹرک کو اندر جانے کی اجازت ملی ہے, جو کہ ابھی تک کا سب سے بڑا جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے
راحت بالکل
امدادی بہت سب سے بڑا امدادی جو ہے وہ وہاں کنسائنمنٹ جا رہا ہے, لیکن اس کے پہلے ابھی تک صرف 144 ٹرک وہاں پر جا پائے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 23 لاکھ لوگوں کے لیے یہ ان کی کنہی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائے گا, اور انسانی سطح پر حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جو سچویشن وہاں پہ ہے اس وقت, اور خاص طور پہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ غزہ میں صورتحال رپورٹ ہو رہی ہے اس پہ آپ نے ہمیں بتایا, بہت شکریہ آپ کا. چند روز پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو بتایا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا, لیکن ساتھ ہی ان کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا تھا کہ اگر ایران یا اس کے پراکسیز نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے گا.
ہم سب اس تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں. اس مقصد کے لیے ہم تمام رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی عنصر کو ایک مضبوط اور متحد پیغام بھیجیں جو اسرائیل کے خلاف اس تنازع میں دوسرا محاذ کھولنے کا سوچ رہا ہو یا جو امریکہ سمیت اسرائیل کے شراکت داروں کو نشانہ بنا سکتا ہے. آگ پر تیل مت ڈالیں, اس کونسل کے ممبران اور خاص طور پر مستقل ممبران کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تنازع کو پھیلنے سے روکیں۔ میں عوامی جمہوریہ چین کے اپنے ہم منصب کے ساتھ کام جاری رکھنے کا منتظر ہوں۔ اس ہفتے کے آخر میں جب وہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے تو ہم بالکل یہی کریں گے۔ میں یہ بات اس کونسل کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ کہنے دیا جائے جو ہم دوسرے چینلز کے ذریعے ایرانی حکام سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ پھیلے، لیکن اگر ایران یا اس کے پراکسیز کسی بھی جگہ امریکی اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے، ہم اپنی سلامتی کا تیزی سے اور فیصلہ کن طریقے سے دفاع کریں گے۔ خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا واحد راستہ تشدد کے اس ہولناک چکر سے نکلنے کا واحد راستہ دو عوام کے لیے دو ریاستوں میں ہے، جیسا کہ صدر بائیڈن نے پہلے دن سے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینیوں کو سلامتی، آزادی، انصاف، مواقع اور وقار کے مساوی اقدامات کا حق ہے اور فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور ان کی اپنی حیثیت حاصل ہے۔ اب ہمیں اس بارے میں کوئی وہم نہیں کہ دو ریاستی حل کا حصول کتنا مشکل ہوگا، لیکن جیسا کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے، ہم امن سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت اس وقت جیسے تاریخ ترین لمحات میں ہی متبادل راستے کو محفوظ کرنے کے لیے سخت ترین جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔
اس بریفنگ کے بعد جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں دی گئی اور جس طرح سے جان کروی کی طرف سے بھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیر کو کل جو سیکیورٹی کوآرڈینیٹر ہیں، نیشنل سیکیورٹی کوآرڈینیٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے، ان کی طرف سے ایک بریفنگ میں جواب دیا گیا اور ایک سوال کا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کس طرح سے جو اس وقت سچویشن ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اسرائیل حماس جنگ کے پھیلنے کے خدشے کے حوالے سے جو اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ ان کا کیا کہنا تھا کہ جب عراق اور شام میں امریکی دفاعی اثاثوں پر حملے ہو رہے ہیں تو کیا جنگ کے خطے میں پھیلنے کا خدشہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے؟ تو کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس حوالے سے بہت تشویش ہے۔
ہمیں جنگ کے پھیلنے کے امکان کے بارے میں شدید فکر ہے، اس لیے ہم نے اس تنازع کو روکنے کے لیے سخت پیغام بھیجا اور وہ سب کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے۔ در حقیقت اگر آپ ان فیصلوں کو دیکھیں جو صدر نے کیے ہیں، وہ سب تنازع کو بڑا ہونے یا پھیلنے سے اور کسی بھی قسم کے بڑھاؤ سے روکنے کے لیے ہیں۔ ہم نے خطے میں جو فورس بھیجی اور بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے، خاص طور پر اس خطے کے اندر، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسے روکنے کے لیے ہے، لیکن اس کی فکر ابھی بھی ہے۔
وائس آف امریکہ کے آرش سگارچی نے اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ جنرل گیورا آئیلینڈ سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر ایران اس تنازع میں شامل ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی اور اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ ایسا ہوگا۔
لیکن اگر ایران کا یہ خیال تھا کہ وہ سب کو اکٹھا کر لے گا تو کم از کم وقتی طور پر وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پایا ہے، لیکن بدقسمتی سے حماس نے جو کچھ کیا اس میں وہ بہت کامیاب رہی، لیکن ابھی باقی محاذ نہیں کھلے ہیں اور ہم جنوب میں جتنے زیادہ کامیاب ہوتے جائیں گے اور جس تیزی سے ہم حماس کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس بات کے امکانات کم ہیں کہ دوسری طاقتیں اس تنازع میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اگر ہم کمزور ہوتے ہیں، اگر ہم غزہ میں ہار جاتے ہیں، تو اسی خطے میں موجود دیگر ایرانی پراکسیز کی ایک ہی وقت میں ہم پر حملہ کرنے کی بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ آج کے حالات سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے جو کہ پہلے ہی کم پیچیدہ نہیں ہے۔
اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائی جاری ہے اور امریکہ نے معصوم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی فوج کے ایک سابق فوج جنرل نے خبردار کیا کہ تل ابیب کا حماس کو تباہ کرنے کا مشن تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔
اسرائیلی افواج اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ ان کی فوجی کارروائی جسے اب وسعت دے دی گئی ہے، اس کا ٹارگٹ غزہ کی عوام نہیں بلکہ حماس ہے۔ لیکن جیسے جیسے شہری علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی دکھانے والی مزید رپورٹس اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اسرائیل کی حکمت عملی اور اس کے لیے امریکی سپورٹ کا تنقیدی جائزہ بھی جاری ہے۔ एबीसी न्यूज के शो दिस वीक में बात करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने इस मामले पर अमरीकी मौकफ का इरादा किया।
हम इसराइल को जो मुहैया कर रहे हैं वो जंग के कवानीन के और उन शराइत के मुताबिक है कि मासूम जानों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएं। ये वो शराइत हैं जो हम किसी भी मुल्क को हथियार देते हुए आयद करते हैं।
7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास की जानिब से अगवा किए गए अफराद के कुछ रिश्तेदारों ने इन खदशात का इजहार किया है कि जमीनी कार्रवाई मगवियों को खतरे में डाल सकती है। ताहम जैक सलिवन के मुताबिक मगवियों की वापसी के लिए कई कोशिशें जारी हैं।
हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फों के लिए तैयार हैं ताकि मगवी बाहिफाजत बाहर निकल सके और हम हर रोज उस पर काम जारी रखेंगे।
हमास की जंग के जरिए तबाही को एक रिटायर्ड आर्मी जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने एबीसी ही के शो में तकरीबन नामुमकिन मिशन करार दिया।
The defense that Hamas will put up.
इस इंतहाई गुंजान आबाद शहरी इलाके में हमास की जानिब से ऐसा दिफा सामने आएगा जो कि हालिया सालों में नहीं देखा गया। इससे निमटने के लिए इंतहाई शदीद लड़ाई की जरूरत होगी, जिसके साथ ये यकीनी बनाने की भी कोशिश होगी कि इसराइली गलती से मगवियों को निशाना न बना लें।
The locations of the hostages.
जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने उन मामलात की भी वजाहत की जिनसे जंग के इख्तिताम पर निपटने की जरूरत होगी।
Hamas was created as a result of
हमास का कयाम एक अलहदा फलस्तीनी रियासत एक दो रियासती हल की अदम मौजूदगी का नतीजा था। जैसा कि बहुत से लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, जब आप पूछते हैं कि इसका खात्मा कैसे होगा तो ये बात भी होनी चाहिए कि इसे भी मामले के हल का हिस्सा बनाना जरूरी है।
इस दौरान फलस्तीनी पनाहगुजीन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे ने इन खदशात का इजहार किया है कि गजा में इमदादी सामान के वेयर हाउस पर लोगों के हमले से पता चलता है कि इलाके में शहरी नज़्म व ज़ब्त बिखरने लगा है। पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी और मगवियों की रिहाई के लिए फिर से अपील की है, जिनमें से कई के पास दोहरी नेशनैलिटीज हैं। वेरोनिका बल्देरास इग्लेसियास की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इस पूरे मामले पर तजिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी। उनसे जानते हैं कि उनके ख्याल में इस जंग के खत्ते में फैलने के खदशात कितने ज्यादा हैं। डॉक्टर हसन, अमेरिका की तरफ से मुतअद्दिद बार ये बयान आया है कि वो नहीं चाहता कि जंग किसी भी तरह से खत्ते में फैले। आपके ख्याल में ऐसा कोई इम्कान है?
देखिए, एक खतरा तो जरूर मौजूद है कि अगर ज़मीनी कार्रवाई इसराइल की गजा में बढ़ती चली जाती है, सिविलियन हलाकतें बढ़ती चली जाती हैं, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए इस बात का इम्कान है कि साउथ लेबनान के इलाके से हिजबुल्ला कोई बड़ी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ जो है वो शुरू करे। अब तक हिजबुल्ला की और इसराइल में जो जंग हुई है वो बड़ी महदूद किस्म की कार्रवाई हिजबुल्ला ने की है, जिसका जवाब इसराइल ने दिया है। तो ये कार्रवाई ज़्यादा बढ़ सकती है जिससे कि जंग साउथ लेबनान में पहुंच सकती है। दूसरा ये है कि सीरिया में इसराइल की कार्रवाई का जो हवाई कार्रवाई होगी, इसलिए इम्कान है कि इसराइल के बयानात से हमें ये लगता है कि इसराइल ये समझता है कि सीरिया के बास इलाकों में जो ईरानियन प्रेजेंस सिक्योरिटी प्रेजेंस मौजूद है, तो इसकी वजह से उधर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो अरब ममालिक हैं उनसे ये उम्मीद हमें नज़र नहीं आती कि वो इस जंग में हिजबुल्ला की मदद के लिए फिज़िकली जो है शामिल होंगे। वो एड प्रोवाइड कर देंगे, वो बैनुल क़वामी सतह पर इशू को रेज़ कर देंगे, लेकिन इन ममालिक के अंदर आने का ख़तरा हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अलबत्ता साउथ लेबनान में और सीरिया में ये जंग फैल सकती है।
लेकिन जिस तरह से अमरीकी इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए हैं इराक में और शाम में, उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं?
देखिए, वो एक इस झगड़े का दूसरा पहलू है कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट जो खतरा जो है उसके इम्कान बढ़ जाते हैं कि क्योंकि ये जो वहाँ ममालिक हैं बराह रास्त तो शायद शामिल ना हो, लेकिन अमरीकी मफादात को जो टारगेट किया जा सकता है वो ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि जो बहुत से मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी टारगेट जो है अमरीकी मुफादात को मिडल ईस्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये जंग का एक मुख्तलिफ पहलू है और ऐसी जंग का फैलना जिसमें इसराइल भी हो, अरब कंट्रीज भी हों, वो हमें इम्कान जो है फिलहाल नजर नहीं आता, अलावा साउथ लबनान या सीरिया के कुछ हिस्से में।
तो आप समझते हैं कि ईरान और इलाकाई ताकतों का रद्दअमल जो होगा वो ईरान शायद प्रॉक्सीज के जरिए कुछ जो भी रिएक्शन उसकी तरफ से आएगा, लेकिन जब ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि जमीनी हमले के बाद इसराइल ने रेड लाइन अबूर कर ली है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए?
देखिए, इसका मतलब तो यही है ना कि जो इसराइल की कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है और ख़ासकर जो ज़मीनी कार्रवाई है। ईरान के लिए बराह रास्त इसमें शिरकत करना इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि फासले की बात है, बाकी रहा मदद वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये कि बराह रास्त शिरकत ईरान के लिए कोई ऐसा हल नहीं है जिससे ईरान को कामयाबी की कोई गारंटी हो।
तो आप समझते हैं कि खित्ते के ममालिक की आवाम जो है, अरब ममालिक के खास तौर पर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक सपोर्ट शायद सामने आ सकती है और वो आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन खित्ते के ममालिक के आवाम की तरफ से कोई रद्द अमल आता है स्ट्रीट में, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल स्ट्रीट पावर शो हो रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इन ममालिक की पॉलिसी पर कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा इन द लॉन्ग रन, वो इसलिए कि जो अवाम है वहाँ बड़ी वाज़े सिंपथी पैलेस्टीनियन के लिए मौजूद है जिसका इजहार हो रहा है, और लेकिन हुकूमतें, अरब हुकूमतें जो हैं वो सियासी मसलहत और सियासी ज़रूरत का शिकार है, और उनका ताल्लुक मिडल ईस्ट के अंदर आपस की जो पॉलिटिक्स है उससे भी है, जिसकी वजह से ये हुकूमतें वो रोल अदा नहीं कर रही जो कि वो कर सकती हैं। लिहाजा अवामी सतह के प्रेशर की वजह से अब लगता ये है कि जो मिडल ईस्ट में एक रुझान था कि इसराइल से नॉर्मलाइजेशन की जाए, जिस तरह सऊदी अरेबिया लेटेस्ट कैंडिडेट था इस किस्से का, वो अब मेरा ख्याल है स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अवाम में बहुत रद्द अमल है इसराइल की मौजूदा पॉलिसी जो हम इसमें गजा के इलाके में देख रहे हैं।
तो रूस और चीन का क्या किरदार है इस मामले में फिर? क्या उनकी तरफ से किसी हल पर बात हो रही है? बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? अभी हमने देखा लास्ट वीक तक जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वो अमेरिका में मौजूद थे।
जी, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ना वो फोकस अमेरिका पे हो रहा है, क्योंकि जनरली बैनुल अक्वामी सतह पर ये तसव्वुर मौजूद है कि जब तक अमेरिका इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वाज़े तौर पर ये अपनी पोजीशन सीज फायर के लिए नहीं करेगा, उस वक्त इसराइल की मौजूदा पॉलिसीज जो है, तशद्दुद वाली पॉलिसीज हैं, वो जारी रहेंगी और अमेरिका उनको मार्जिन दे रहा है कि वो ये कार्रवाई करते रहें।
तो अभी हमने कुछ दस्तावेजात लीक होते हुए देखी विकीलीक्स की तरफ से, कल जो दस्तावेजात आईं उनमें गजा की पट्टी को खाली करवाने का इसराइली मंसूबा जो है उसका जिक्र किया गया है। कितने इम्कानात हैं इस बात के कि गजा के रिहायशियों को मिस्र में सेटल कर दिया जाए?
देखिए, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये वहाँ जो है इसराइल चाहे कितनी ही तबाही मचा दे, पहले तो ये है कि हमास के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात नज़र नहीं आते, क्योंकि आम शहरी जो नुकसान उठा रहा है, ख़ासकर नौजवान जो जिंदा बच जाएंगे, वो इस जुल्म की वजह से बाद में हमास ही के नज़रिए को लेकर चलेंगे, लिहाजा हमास का नज़रिया तो है वो कायम रहेगा। बाकी इजिप्ट में आप उनको कहाँ सेटल कर सकते हैं इस आबादी को, और क्योंकि इजिप्ट के अंदर क्या सनाए के अंदर उनको आप सेटल करेंगे, ये हमें मुमकिन नज़र नहीं आता ये नुस्खा, ना इजिप्ट इस पर एग्री करेगा और ना ही दूसरे अरब ममालिक।
अभी हमने डॉक्टर हसन, एक सर्वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक लीड डॉक्टर थी, प्रोफेसर थी, उन्होंने लीड किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमास है वो ट्रू डिपिक्शन नहीं है, वो पूरी तरह से सेंटीमेंट्स फलस्तीनियों के जाहिर नहीं करती। आपके ख्याल में रिप्रेजेंटेशन है किसके पास इस वक्त, हमास के पास है या फतह के पास है?
देखिए, हम जानते हैं कि जो फलस्तीनी हैं वो तकसीम हुए हुए हैं, क्योंकि अलफता जो वेस्ट बैंक को रूल करती है, महमूद अब्बास वगैरह, और दूसरी तरफ जो ये है गजा का इलाका वो हमास के पास है। उन दोनों के अगरचे दोनों खिलाफ हैं इसराइल के, लेकिन हमास जो है एक मुसल्ला जदोजहद में यकीन रखती है, जबकि पीएलओ या अलफता कह लें आप, उसने मुसल्ला जदोजहद का जो तरीक़ाकार है उसको बदल दिया है। उसकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सोच एक नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर फलस्तीनियों को देखा जाए, जितनी उनकी तादाद है और उनके जो मुख्तलिफ तजर्बे हैं, मुश्किलात हैं, उनकी रोशनी में एक राय नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ किस्म की आरा मौजूद होंगी। बहुत से पीस के लिए कंप्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे, जैसे कि अलफता तैयार रही है माजी में। हमास जो है वो एक स्ट्राइडेंट किस्म की अप्रोच जो है उसको जारी रखना
चाहिए। इस डिस्कशन को हम डेफिनेटली आगे चल के दोबारा बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی خاګي لکه چې دوه وستا تاسو د دې وی په اړه پانس یو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
روایت امروز
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه روایت امروز. سه‌شنبه‌ها معمولاً موضوعات مربوط به زنان را به بحث میگیریم، به خصوص وضعیت خانم ها در بیشتر از 2 سال حاکمیت طالبان سر از این مسائل بحث میکنیم. البته مهمان برنامه ما خانم لیلا ما احمدی، اونا عضو شورای بانوان جبهه مقاومت و فعال حقوق زن هستن که با ما در برنامه میباشن. خانم احمدی سلام، به شما خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و به همه شنونده های عزیز برنامه، آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم. بسیار تشکر از شما.
ممنون، تشکر از حضور شما در برنامه. البته پیش از اینکه به سوال خود پاس شروع کنیم، یک خبر امروز از این بود که امی سازمان حامی جنبش های فمینیستی موسوم به فمنا برای رهایی فعالان و مدافعان حقوق زن از بند طالبا کمباین دادخواهی را اونا راه اندازی کردن. این سازمان که در راستای حمایت از مدافع حقوق زن و حقوق بشر فعالیت میکنن، امروز سه‌شنبه با نشر بیانیه گفته که بیش از یک ماه که ندا پروانی و جولیا پارسی و اخیراً منیژه صدیقی توسط طالبان بازداشت شدند. کسایی که از حقوق زنها در افغانستان بعد البته اینا دفاع میکردن و در اعتراضات اشتراک میکردن، صدای خود بلند میکردن. فمنا تاکید کرده که حال زمان مطالبه پاسخگویی حصول اطمینان از برس رسمیت شناخته شدن و حمایت از صداها و حقوق زنهای افغان تیر شده. ضمناً ای چی گفته شده که با ادامه البته به دادخواهی خود این خانم ها گفتن که در نمایندگی های با فمنا همه خود از این نهاد از یونما و نمایندگی های دیپلماتیک در افغانستان میخواین تا بر سر طالبان فشار وارد کنن که و خواستار پایان دادن به حملات علیه زنای مدافع حقوق بشر و که البته این عملاتشان حملات هدفمند میگه است علیه زنان مدافع حقوق بشر و دیگه بازیگران مدنی در داخل کشور شدن. خب البته این تنها این آخرین یعنی تازه ترین واکنشش از یک جنبشی که در دفاع از حقوق زنان هستن. در مدتی بیشتر از دو سال که البته حقوق زنا آنچه که ادعا میکنن از پیشان گرفته شده، مکاتب بسته، زنا اجازه کار ندارن و حتی اینا از خانه بدون محرم برآمدن میتونن. گفته میشه که اینا رفتن و اجازه رفتن به پارک ها و حمام های عمومی اینا را ندارن. نهادهای مختلف، نهادهای جهانی، نهادهای بین المللی این تقاضا را طالبا کردن و گفتن که باید حقوق زنها به رسمیت شناخته شود. نصف قشر جامعه است، حدود 22 میلیون، ولی طالبا تا حال هیچ وقعی نگذاشتن به این صداهای از این نهادهای بین المللی و خود زنها در داخل افغانستان. برعکس طالبا میگن که خانم ها از حقوق خود برخوردار هستن، حتی میگن حال در تحت حکم روایی از اونا از حقوق بیشتر برخوردار هستن، میگن کار میکنن، میگن که خب مکاتب تنها تا صنف 6 و مکاتب هم هیچ وقت نگفتن که مخالف درس و تحصیل دخترها هستن، اما همیشه گفتن که کار میکنن روی مکانیزم و اینا یا موضوعات دیگه، نصاب درسی از این قبیل. اما تقریبا بیشتر از دو سال شد که مسدود است. چرا فکر میکنین اینمی فشارهای جامعه جهانی و جامعه بین المللی، نهادهای مختلف در آنچه که میخواین اثرگذار نبوده تا حال سر حکومت طالبا و رهبران طالبا؟
بله، بسیار تشکر. یک حقیقت بسیار مسلم است که طی بیشتر از دو سال شده که حکومت طالبان در افغانستان ادامه پیدا کرد، متاسفانه که جهان و همهامیان بین المللی مردم افغانستان کمتر متوجه مردم افغانستان شدن و بیشتر به مسائل اوکراین پرداختن و الان هم تحت پوشش موضوع جنگ اسرائیل و فلسطین قرار گرفت. موضوع افغانستان کاملا از صفحه توجه جهانیان و نهادهای بین المللی حقوق بشری و نادها و سازمان هایی که باید به این زمینه توجه بکنن برداشته شده و ذهن و فکر مردم افغانستان و تقریبا این حدس و گمان ها دقیقا هست. این بسیار مشکل کلان و موضوع بسیار مهم برای مردم افغانستان و حتی برای جهان است. مثل که شما گفتین فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن در افغانستان و همه و همه در این مورد صداهای خود بلند کردن، اعتراضات کردن در کشورهای مختلف، خیمه تحسن برپا کردن و بالاخره از جهان خواستن که چیزو تر توجه بکنن. ببینین اتا طالبا میتونیم گفته رو که اینا یک در مورد نقض حقوق بشر واضی نقض صورت عمل می کنند، مثلا در مورد کشتارها و حملات هدفمند قلمرو تحت تسلطشون، تعامل با گروه تبهکار طالبان که باید متوقف شود و گزارشگر ویژه سازمان ملل جنایت جنگی طالبان را باید به گونه رسمی وارد گزارشات این سازمان بسازد، توقع می از ستم تاریخی که بیشتر پیشینه طولانی در افغانستان داره با تسلط دوباره طالبان که یک بار دیگه در سالهای قبل 20 سال قبل اگر ما بعد بگردیم این موضوع بود. در این کشور به یک روی کرده بسیار مدون و برنامه ریزیشته مبادر شد، قتل های هدفمند و هدف قرار دادن افراد از تبارهای معین در کنار از سازمان یافتی آنان از تمام ساختارها و گونه پیوسته سوی طالبان به کار برده می شود. ببینیم که زنا با وجود از اینکه از همه امتیازات زندگی بشری در افغانستان حذف شدن و کاملا یک موضوع بسیار روشن است و هدف اصلی در پهلوی ازی، هدف اصلی این رویه ضد اسلامی و ضد انسانی طالبا همچنان حذف قومیت های معین و سرکوب غیر خودی ها که به باور گروه فعالان حقوق بشر البته چنین سیاست و عمل کرد ریشه در تفکر برتری‌جویی قومی و نژادگرایی طالبا و همچنان هم باورانشان داره. گروه فعالین حقوق بشر که در کنار محکوم کردن رویدادهای که صورت میگیره به ویژه تیرباران جوانان غیور ولایات مختلف به خصوص ولایت پنجشیر که همین ما شما مستنداتش داریم در پهلوی زنان در کابل و انفجارشون در یک باشگاه ورزشی که چند روز قبل رخ داد و همچنان این رخدادها و همه موضوعات را که ما شما شاهدش هستیم اعمال خشونت باری است که طالبا ایرا صورت می از جانب طالبا صورت می گیره. بنابراین این موضوع بسیار ارتباط می گیره به جامعه جهانی که باید هر چه زودتر در زمینه توجه کنند بر مردم افغانستان. ببینین آلا ادعایشان چنین است چون فرصت ها برشان داده شده از طرف جامعه جهانی وقتی که توجه صورت نمی گیره وقتی که به گونه های مختلف بر طالبا همکاری صورت میگیره یا پول فرستاده میشه و یا ای که به نحوی ما شما آل شاهد هستیم که سفارتخانه هایشان در کشورهای مختلف سفارتخانه های افغانستان تحویل داده میشه. ببین این خودش نشان میده که حمایت طالبان و گونه غیر رسمی از جانب کشورها صورت میگیره و این زمینه زیادتر مساعد میسازه که تا اینا قدرت بیشتر پیدا بکنن و اهدافی را که دارن را تطبیق بکنن. حالا بگم که زنان در افغانستان آزادی خود دارن، ما برای زن کدام مشکل را حل نکنیم. واقعا ببینیم حالا زنان در شهر و بازار گردش میکنن، بخصوص در شهر کابل بازار میرن مثلا میگردن، اما ببینیم انسان چگونه باید بگردن، باید با یک محرم خود بگردن، باید سراپا پوشیده باشن، باید اختیار لباس پوشیدنشان، اختیار کار کردنشان، اختیار زندگی کردنشان به دست یک مرد به نام محرم باشه که او را طالب باید اجازه بده. این همه موضوعاتی است که من نمی‌فهم آزادی زنان اینا چگونه عنوان کرده.
البته با معذرت خانه گپتان ببخشین که قطع کردم یادتان نره، یک تازه در رابطه با اینکه خانم ها میگردن، یعنی کسی که تازه از افغانستان آمده تقریبا یکی دو هفته پیشتر، البته او همین مسئله را برام گفت، کسی است که میشناسم که گفتن به میدان وقتی که داخل شدیم خانم ها کار میکردن، در میدان هوایی کار میکردن، حضور داشتن، یا مثلا که شما اشاره کردین که میگردن بیرون مثلا بر رستوران ها، همین آدم خودش شاهد بوده، یعنی این کسی نیست که بگن از جمله طالبا بوده، فقط اما او چشم دیده خدا گفت که مثلا دختر خانم ها میامدن به حساب به شکل گروپی دو سه نفر چهار نفر، فقط اما یک چادر به سرشان میبود و میامدن بر رستوران ها مثلا نان میخوردن. برحال در شما قبلا اشاره کردین که عمل کرده طالبا را غیر اسلامی گفتین، یک دو تفسیری که دیجا با معذرت میشه ایست که یک تعداد میگن که خب ای اینمی عقاید از ایناست، واقعا عقیده اینمی طالبا امی است که مثلا برای دخترها بعد از سن 12 یا بعد از سنف 6 دیگه اینا لازم نمیبینن که درس بخونن، اجازه نمیتن که درس بخونن و فکر میکنن که اونم قدر کفایت میکنه و اور ارتباط میتن به شریعت که چنین گفته. و البته مردم دار انتقادات زیاد است که شریعت چون این چیز را نگفته. یک موضوع دیگه را که در ای اواخر بیشتر سر از او بحث میشه ایست که میگن که رهبرای طالبا در امی 20 سال گذشته که اینا مبارزه کردن بر امی جنگجویای خود ای را گفتن که اینمی موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان که خودش نامش اشغال ماندن و خود دموکراسی، گفتن که اینا بر از اونا گفته شده که اینا در مغایرت با اسلام هستن، اینا با مخالف دین اسلام حرکت میکنن و با اما طرز دیدی که اونا داشتن برشان امطور تلقین شده که اینا مخالف دین هستن و باز امی یکی مکتب رفتن دخترها و آزادی خانم ها را یکی از مساقای از او میدانند که مثلا نشان میگن که زنا در دین اسلام چنین چیز گفته شده و اینا زنا این طور میرن، و گرچه که هیچ وقت زنا در افغانستان سرلوش نب، اکثریتشان اما چادر یا چیزی است که میپوشن، دخترها در مکتب یونیفرم داشتن، اما برای اونمون جنگجوها خود اینم تو گفتن که اینمی مکتب رفتن دخترها یکی در مغایرت با دین اسلام است. بنان عالم میگن با وجودی که نمی رهبرایشان نفرایشان با وجودی که میفهمن اینه میگه که تحصیل بسیار مهم است برای مرد و زن در افغانستان که باید اینا تحصیل یافته و تعلیم یافته باشند، اما اینال میگن که اگر اینا مکاتب درش باز میکنن، دانشگاه را باز میکنن، زن و خانم ها را اجازه میتن برن دوباره کار کنن، اینمی ترس از ایره دارن که اونمو خطر کسایی که پیروایشان، اونمو جنگجویاشان، اونمو نام ممکن است که جداشان از اینا یا اینا را ترک کنن و ایره مثلا یاد درک کنن که شما خواهی چیز میگفتین ده 20 سال بر ما. شما با کدامش فکر میکنید؟
واقعا یک موضوع بسیار پیچیده در افغانستان است، بخصوص در حاکمیت طالبا در اینجا که ما شما میبینیم طالبا یک گروه بسیار خطرناک هستند. مفکوره و ذهنیت پایشان کاملا تاریک است. ببینین اونا مثلا به خاطر قدرت بعد از گرفتن قدرتشان یا قدرت نماییشان در یک منجلاب گیر ماندن. دسته های مختلف در این گروه شامل هستند، افراطی گرایانی که فوق العاده افراطی هستند، افراطی گرایانی که میشه که دسته بندی بکنن و زن خودشان میانه رو هستند و به این شکل بعضی هایشان که حالا نظرشان این است که اگر ما بخواهیم که مکاتب یا دانشگاه ها را باز بکنیم با عکس العمل گروه پندره و خود مقابل میشیم و اونجاست که دوباره با یک هرج و مرج بسیار فوق‌العاده بین حزبیشان یا بین سازمانیشان یا مقابل میشن و پس دوباره طبعا قدرت و هرج و مرجی که با وجود میاد قدرت از دستشان میره. به خاطر بر دست داشتن قدرت اینا ترجیح دادن که باید با مو افراطیشان اینها باید تفاهم بکنن و عمل بکنن، سازش بکنن. بنابراین ببینیم که ما میبینیم که برای آینده مردم افغانستان و برای آینده خود جغرافیای افغانستان خیلی خطرناک است. زمانی که یک کشور در تحت تسلط چنین ذهنیت های تاریک و افرادگری قرار میگیره، ببینیم نسل ها و خانواده ها ذهنشان و افرادگرایی خواهی نخواهی کم کم آماده میشن. برای دختر خود مثلا همیشه ای باز تجربه نشان داده که بعد از ازی که ختم میشه طالبم انشالله که با این ذهنیت هایشان نمیمانه و از بین میرن و ایک وقت پایدار نخواد بود ظلم و اینجاست که با فرهنگ امی خشونت و فرهنگی که بالای یک جامعه تأثیر گذار می باشد و یک مدت این تأثیر گذار می باشد که دوباره باز کار ضرورت داره تا بتونی این فرهنگ دوباره اسلام سازی، ذهنیت ها را آماده بسازی. بالای خانواده ها تأثیر داره که خانم ها را و دختر ها را باید سختگیری بکنن، چادرتان از سرتان دور نشه، لباستان باید چونین باشه، مکتب باید برین تا اینی صنف مثلا شما حق کار کردن با اینی با دفاتر مردانه ندارین در مکاتب و دانشگاه های مردان. این تاثیرات سیاسوی بالای مردم افغانستان خواد داشت. اما گپ این است، موضوع مهم این است که حالا ایچگونه ما نمیتونیم امیدواری بر از این داشته باشیم که امروز خانما اگر در شهر کابل گشت و گذار میکنن، اگر در رستوران ها میرن، اگر در میدان هوایی در بعض دخترها به عنوان از برنامه های یا از رشته های پلیس ملکی در اونجا مصروف هستن و باید کار بکنن، ما ایره نمیتونیم بگیم که افغانستان شمول شد. بسیار خطرناک است و خیلی هم خطرناک است و اینا مجبور هستند که و ضمناً برای ما بسیار مهم است زنی که در هر گوشه و کنار افغانستان فعال باشه و کار بکنه و او یک یک روشنگری را به وجود میاره. اما ذهنیت های منفی دیگه که اینا در افغانستان بار آوردن متاسفانه مو قومگراییشان است که حتی مو زنایی هم که برشان اجازه میتن باید از خودشان باشه، از قومشان باشه، یا مثلا حمایتگرشان بگونی باشه که اینا باید اعتماد داشته باشه که او اصلاح کار میکنن.
بله.
و اینا رو ما به این باور نیستیم که فقط حالا آزادی در افغانستان آمد.
بله.
آزادی زمانی است در یک کشور که همونطور که ما پابند دین اسلام خود هستیم، پابند از این هستیم که اسلام گفته که ارزش علمی و آموزشی برای هر فرد هم خیلی مهم است و ما به مدارج عالی تعلیم و تعالی باید برسیم. شما ببینید حالا شفاخانه های ما کمبود زنها را داره، مکاتب ما کمبود زنها را داره، جامعه ما کمبود زن داره. جامعه که زن در او فعالیت نداشته باشه، ما از آینده نسل بعدی چی توقع را باید داشته باشیم؟
بله خانم احمدی، البته پیشتر شما اشاره کردین که اینا کسایی هم که به کار گماشتن از اون قوم خودشان یا از خودشان است. البته ایره در ابتدا هم با سخنگوهای طالبان که صحبت کردیم این مسئله را خوب یک چیزی میگر، یک تعامل یک روند معمول است برای هر گروهی که روی کار میه یا هر حزبی که مثلا روی قدرت میه. اینا میخواین که نفرای خود برای که نفرای اعتمادیشان است کسایی را به کار بگمارن که سر از او اعتماد میکنن، تا کسایی را که نمیشناسن اینا یک گپ ایره. البته گفتن دوم شما از افرادگرایی صحبت کردین که البته بازم ایرام گفتین که افرادگرایی تا چه زمانی میتونه که دوام پیدا کنه. خود افرادگرایی و تفریدگرایی، افراد و تفرید همیشه چیز خوب نبوده و همین دلیل میگن اعتدالگرایی اعتدال باید باشه که البته شما میگین و بسیاری ها ایره رد میکنه. مثلا شما اشاره کردین، البته در برنامه قبلی هم سر ازی گفتش صحبت کردیم که مسئله در قسمت بخش صحی قلت زیاد موجود است از نرسا و دکترها. همین به یادم میاره مسئله خوب البته هیچ وقتی فراموش نمیشه متاسفانه حالت بسیار غم انگیز هرات که در هفته هاست که اینا مو زلزله ها و پس زلزله ها و اینا مردم بسیار در بدر به اصطلاح بسر کرده، خانه هایشان رفت از بین و با کمال تاسف اکثریت قربانی ها رو گفتن که خانم ها و اطفال است و در شفاخانه هم کسایی که بسیار زیادتر کسایی که بسر هستن خانم هاست. این حال مسلمن طالب ها خب البته ایره میگن که دکتر خانم ها رو دکترای مرد اجازه نمیده که خانم ها را ببینه و یا تداوی کنه. بنابراین اینا اطور گفته شد که از کابل و ولایت دیگه نرسا و دکترای زن بردن که در ایراد کمک کنن و حتی یکی از فعالین حقوق زن در خود ولایت ایراد اونا متاثر به این بودن که خودشان اجازه نداشتن که برن فعالیت کنن. اونا گفتن که از محصلین صنف 4 و 5 فاکولته طب دخترها را که باز مسدود شد دیگه نماندن که ادامه بتن و 6 و 7 خلاص کنن یا 7 سال خود پوره کنن به حساب، از اینا خواسته شد که باید برن در شفاخانه ها کمک کنن. من میخواستم ایره از شما هم بپرسم، البته یک سوال است که میتونید فکر میکنین که حداقل با دیدن اینمی حادثه بسیار تلخ و مرگبار که متاسفانه هزارها نفر قربان جان خود از دست دادن و در اینمی حالت چقدر موجودیت زنای کارمند، زنایی که دکتر هستن، نرس هستن و در بخش صحی کار میکنن در مجموع چقدر مهم است؟ آیا فکر میکنین با در نظر داشت از این وضعیت طالبان ممکن است به امی تصمیم بگیرن، اتخاذ بکنن و امی مسئله را درک کنن که در دانشگاه ها را باز کنن، دخترها را ببانن و تحصیلات خود ادامه بتن، در مکاتب باز کنن و دختر خانم ها را اجازه بدن که برن در کار کنن؟ فکر میکنین که
ما فکر میکنم نجیبه جان عزیزم که اینا شما آگاهی داشته باشین، باورمند هستم که رسانه ها بسیار از طریقه های مختلف ایره بر آگاهی مردم رساندن، از شبکه های اجتماعی، از همه رسانه ها. در آغاز حادثه متاسفانه علمناک هرات که همه متاثر هستیم نسبت به این پیش آمد و یا این حادثه، در آغاز حتی دخترها و خانمایی را که شتافتن به عجله که رفتن باید کمک بکنن، باید نجات بتن هموطنان خود، خانواده خود، طالبا بر از نام ممانعت ایجاد کرد، اجازه نمیدادن که پیش برن. واسه پسان نهادهای مختلفی که برای کمک رسانی در هرات خواستم که دستکار شوم. حتی امدادگرانی که زن بودن اونا را اجازه نمیدادن که باید داخل این سیستم شوند. بعدا ملاهای بسیار تاریکندی و همین طالبایی که افرادگر هستند تمامشان در مجموع تا در موعظه های دینیشان اونا خطاب کردن که حادثی که در هرات رخ داده این زلزله که رخ داده ایره ارتباط دادن برای اعمال مردم که گویا خدا نخواسته مردم افغانستان چون گناهکار بودن خداوند در شرط سزایشان ندادن و به این اساس اینا ایره خواستن که بر زبان و ذهن مردم دیگه هم مخصوص بسازن و خیلی آزاردهنده باشه برای مردم افغانستان و به خصوص برای هیراتی های عزیز ما. اینا حتی به این اندازه یا رفتار و عمل کردار به سرزشت خدا داشتن. زمانی که مجروحین حادثه و شهدای حادثه خیلی بیشتر بود و جامعه بین المللی و امداد رسانه ها برای کمک باید می ستافتن، اینا باز ناگزیری های برشان پیدا شد. آنقا متوجه بودن که باید، از قبل هم متوجه هستن که باید زنها دخیل موضوع شوند و موقتا از محصلین تقاضا کردن و از نرس ها و امدادگرای صحی تا بر کمک بشه. اما ما من خودم شخصا به این باور هستم که در جویی که میره آب رفته آب میره، ذهنیت تاریک و منفی که باشه او ادامه میداشته باشه، با هزار مشکل با هزار درد سر اینا مواجه میشن. بنابراین ما از جانب تلاش های ما به این است که به عنوان فعالین حقوق زن، به عنوان از اینکه یک افغان هستیم، یک همشهری هستیم، به عنوان اینکه ما به انسان و انسانیت احترام گذاشته باشیم و برای بشر ایدهی در همچون شرایط به هر حالش برای زنا، برای مردم افغانستان، برای اقلیت های افغانستان، برای تمام قوم های دیگه افغانستان که اینا مجزا ساختن را ما تقاضای ازید داریم، خواست ازید داریم که اینا به یک آزادی کامل برای یک آموزش و دانش و علمیت برای یک حکومت همشمول برسن. اما در پهلویش این اندیشه را داریم که نباید اندیشه های افراطی و طالب نما در افغانستان یعنی از این بیشتر ادامه پیدا بکنه و بر ذهنیت ها مسلط باشن. این یه خطرناک است، نه تنهایی که حالا زنها را باگونی کینو مجبور میشن، بالاخره ضرورت های یک جامعه را اینا را مجبور میسازه که اجازه بتن که در مکاتب و پانتون ها باز شود، دخترها و زنها به کارها و درس و تعلیم خود بپردازن. اما این تنها کافی نیست. ببینید که بر یک ملت، بر یک کشور ضرورت های بسیار مهم است که آزادیشان است و موضوع آموزش و پرورششان است، موضوع اطفال و زنان است، موضوع همشمول بودن اتباع یک کشور است. این همیش موضوعات است که باید برای درد مردم افغانستان دوایی شود. بله. دوای درد ملت همی است که باید همچون افرادگرایی از بحنه بیرون شود. قسمی که جهان حال خودشان هم باید بپذیرن که ملا هیبت الله یا رهبر طالبا خودش اعلان میکنه به خاطر امنیتشان، به خاطر کندک ویژه بر امنیتش، میگه که یکی از ملاهایشان که قبلا در کندک انتحاری باز قماندان بود، حالا برای کندک محافظت ویژه رهبر طالبا تعیین میشه. ببینید خودش معلوم میکنه خودشان اعلان میکنه که ما برای انتحار فجار بودیم. بله. چطور بله. جامعه، چطور جهان برش تماشاگر باشه؟
بله. خانم احمدی، البته تشکر از صحبتهایتان. این مسئله که شما گفتین، بخشی که در قسمت امداد رسانی خانم ها را مانه می شدن، البته این گزارش ها را شنیده بودیم، دیگر ها هم این را گفتن و امیدوار استیم که البته اینا تغییر روش بدن، در قسمت اجازه بدن خانم ها را کار کنن. و در قسمت اندیشه های طالبانی گفتین که از ملاها مولویا که گفتین میگن میگن برای مردم که در واقع خدا جزا میده چون اینا گناه کردن. اطفال معصوم چی گناه کرده؟ و جای مناطقی که زلزله زد خرا خانم زنای از اونجا ممکن است از مو قسمتا که روی اولی خود دیگه جای آرام ندیدن، اون ما بین مو خانه بوده و طفل خود نگاه کردن و برای شوهر خود رسیدن و آشپزی کردن و مسائل دیگه، اینا چی نما گناه را مرتکب شدن. بنان امیدوار هستم که امیر رهبرای طالبان و درک کنن و بعدا هم برمیگردیم به اون مسئله که افرادگرایی هیچ وقت چی نداره، دوام نداره، پایدار نیست و مو اعتدال پسندی و اعتدال گرایی رایست که باید همه کس اختیار کنه و هر گروه و هر رژیم. خانم احمدی محترم، یک جهان تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. برنامه در میجه به پایان میرسم، انشاءالله در برنامه بعدی باز هم شما را زحمت میتیم با شما خواهیم بود. خدا نگهدارتان. تشکر.
بسیار تشکر. خدا نگهدارتان. با آرزوی یک افغانستان آزاد و فارغ از همه چیز.
آمین. برنامه روایت امروز بیننده محترم شنونده محترم در میجه به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودم در برنامه ساس و غرق صدای شما. با ما باشه.